Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV Подкасти. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова.
Сьогодні в ефірі «Нового дня» будемо говорити про незвичайні дослідження, про нестандартні підходи до різних тем і про таку премію, яка має назву «Ігнобелівська премія» і вручається, так би мовити, на відміну від Нобелівської, або, можливо, і на підтримку взагалі інших премій і розвитку науки. На той рахунок в різних людей є різні думки. Але менш із тим, наш співвітчизник, а також професор школи бізнесу Монпельє у Франції, став лауреатом цієї премії за своє дослідження, яке, з одного боку, дивне і видається нам таким трошечки саркастичним, можливо, навіть, але з іншого боку дуже логічним.
Чим більше щоки, тим більше корупція. Ось про що це дослідження. За відкриття кореляції між рівнем ожиріння у політика і рівнем корупції в країні отримав Ігнобелівську, або, як ми тут кажемо в Україні, Шнобелівську премію 2021 року пан Павло Блаватський. Добрий день, ми вас вітаємо, дякую, що доєдналися.
Доброго дня вам, приємно.
Розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея цього дослідження? Бо дуже цікаво побачити, звідки це почалося.
Почалося це, якщо чесно, з обрання Зеленського. Я просто прочитав в новинах, що проголосували за людину, яка має відносно невеликий політичний досвід. І мені це здалося дуже цікаво. Потім, наскільки я зрозумів, його козирем було те, що він грав роль на шоу президента, який бореться з корупцією. От я почав читати про корупцію, бо я взагалі-то професор мікроекономічної теорії. Я корупцією не займався до того. І я зрозумів, що там проблема не стільки корупція, а скільки відсутність об'єктивних показників, як можна вимірювати корупцію. І це мені здалося вже чисто академічною проблемою. І я почав думати, що можна було б зробити, щоб побудувати такий показник. І в літературі написано було, що одним із проявом корупції – це запрошення політиків на банкети, фуршети, скажімо так, з надмірним споживанням їди та алкоголю. І я подумав, якщо людина часто ходить на такі заходи, то, напевно, є ризик набрати лишні кілограми, а потім, як любий, хто займався спортом, знає, якщо коли є лишні кілограми, скинути їх може бути важкувато. І тому я захотів подивитися, що є кореляція між індексом зайвої ваги політиків та рівнем корупції в їхніх країнах.
А як саме ви це вимірювали? Яким чином взагалі можна співставити ці показники? Що треба, як треба це дивитися? Ви ж не будете зважувати кожного політика, наприклад.
Ні, я їх особисто не зважував, це правда. Ми використовували алгоритм штучного інтелекту, це, грубо кажучи, величезна комп'ютерна програма на 2 гігабайти, там мільйони параметрів, які треба оцінити. Але що вона робить? Це штучна нейронна мережа, яку спочатку тренують розпізнавати по фотографії людське обличчя, а потім ми її тренуємо співставляти це обличчя разом з індексом зайвої ваги. В нас є база даних, тисячі фотографій для людей, для яких ми знаємо їхню вагу і ріст, тобто ми можемо порахувати вагу, розділити на квадратний ріст і знати індекс зайвої ваги. І ця нейронна мережа, вона сама навчається асоціювати цей індекс з обличчям. А коли цей етап навчання закінчився, ми показуємо цій штучній нейронній мережі фотографії політиків, для яких саме ми не знаємо ваги, і вона оцінює, який в них індекс лишньої ваги.
Хто був у списку піддослідних? Уряд чи весь парламент?
Ні, я робив тільки уряд, і навіть з урядом там іноді було більше 30 міністрів, так що там було багато фотографій. Всього з всьому в цій статті ми використали 299 фотографій.
Розкажіть, будь ласка, про конкретні результати для України, коли була найпотужніша корупція і, відповідно, вага чиновників найвища.
Ну, взагалі-то для України це все-таки рідна країна. Я зробив окреме дослідження за 20 років між 2000 і 2020 роком. І що там виявилося, що ну, було так дивно, що саме от в 2005 році, от відразу після помаранчевої революції, це, ну, по всім показникам корупція зникла. Та це був період, коли було обрано найхудіший уряд. Це був період, коли, згідно з опитуванням західних експертів, був найнижчий рівень корупції в країні. Це також був період, там є така цікава методологія, яку китайці розробили. Ми дивимося на скільки золотих швейцарських годинників було експортовано зі Швейцарії в Україну по даними швейцарської статистики. І скільки в той же самий рік цих золотих годинників було імпортовано з Швейцарії в Україну за даними української статистики. По ідеї, ці дві цифри...
Ну, мали би співпасти.
Ідентичними, абсолютно. От єдиний рік, коли вони майже співпали на 100%, це був 2005 рік. А всі решту роки величезна різниця між ними. За Януковича там були роки, коли 97% золотих годинників, які швейцарці кажуть, що вони експортували в Україну, українці кажуть, що вони ніколи в житті до України і не доходили.
Так, ми побачили, що найстрункіший уряд в нас був за Ющенка, та? Так?
Ну, так, одразу перший уряд після помаранчевої революції, там в мене таке склалося враження, що це був шанс, який був втрачено, тому що ну, там країна практично позбулася корупції, і це справді дивно, таке дивне досягнення, тому що всі кажуть, що це не так-то просто, але от саме після помаранчевої революції дійсно корупція зникла, але потім вже наступного 2006 року потихеньку повернулися назад до рівня корупції, що і був. І
найбільше... А коли уряд важив найбільше?
Так.
Не в кращому розумінні того слова.
В усіх розуміннях.
Найважкіший уряд це було 2011-2012 роки, і це одночасно цей період був також період, коли найбільше золотих швейцарських годинників пропало з обліку. І це також був період, коли згідно з опитуванням іноземних експертів корупція в Україні зашкалювала. Тобто, за Януковича, виходить, і за уряд Азарова.
А давайте ми з Павлом Блаватським, людиною, яка Шнобелівську премію отримала за дослідження кореляції між вагою політики рівнем корупції в країні, поговоримо в наступній частині, а почнемо з того, чи дійсно про це і причина, і наслідок корелюються, чи це просто співпадіння?
Новий день на радіо НВ.
З нами на зв'язку сьогодні в ефірі Нового дня є науковець Павло Блаватський, з яким ми говоримо про його дослідження, яке стосується кореляції рівня корупції із вагою політиків. І пообіцяли ми поговорити про те, наскільки це дійсно прямі причини і наслідок, чи це співпадіння. Але перед тим я би хотіла ще одне маленьке уточнення. Можливо, таке траплялося, а може і ні. Але чи звинувачували вас після того у фетшеймінгу і в тому, що ви якось нетолерантно в своєму дослідженні поставилися до людей, у яких є зайва вага, фактично назвавши їх корупціонерами?
Давайте тут треба маленьке уточнення зробити. Ми не говоримо про індивідуальних політиків, ми говоримо тут про медіального політика, тобто середнього політика в уряді. І дослідження знаходить кореляцію саме між вагою цього, скажімо так, середньостатистичного міністра і корупцією. Це не означає, що кожний індивідуальний міністр, який товстий, обов'язково корупціонер. Я багато разів повторював, що може бути, що просто у чоловіка жінка смачний борщ готує і тому набрав ваги. По-різному буває. Тобто про окремих індивідів ми не можемо говорити. Ми можемо тільки говорити про медіального політика. Якщо так виходить, що в команді середній індекс лишньої ваги зашкалює за 35, то це майже гарантовано асоціюється із високим рівнем корупції в їхній країні.
Тобто це не про причину-наслідок, це скоріше про індикатори, як зрозуміти, що щось в уряді, можливо, пішло не так.
Саме так. Ми не говоримо тут про причину і наслідок, ми тільки говоримо про кореляцію. Тобто, насправді, я нічого не можу сказати, в якому напрямку йде причина і наслідок. Можна собі подумати, що люди приходять худими до влади, але їх починають запрошувати на фуршети, і вони набирають лишню вагу. Але можна також подумати, що товсті люди, які приходять до влади, думають, що їх, напевно, не оберуть наступного разу. Тому за цей короткий період часу, що вони при владі, вони намагаються брати хабарі, щоб скористатися цим коротким періодом часу, коли вони при владі. Тобто причина і наслідок може йти і в один бік, і в інший. Можливо, що корупція призводить до поповнення, але можливо, що повні люди більш схильні до корупції. Про це я нічого
Давайте поговоримо про інші країни. Ми поговорили про український уряд. Наскільки ваше дослідження підтверджує, що таке є в інших країнах, щоб і вага, і корупція співпадали? І, до речі, чи є якийсь індекс ожиріння, який може про щось свідчити? Конкретна цифра.
Індекс ожиріння я не будував, але я подивився на 15 республік колишнього Радянського Союзу. Чому саме той регіон я вибрав? Тому що дуже легко знайти фотографії прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ, але коли вам треба шукати фотографії, скажімо так, звичайних міністрів, як міністр соціальної політики чи міністр спорту, то в міжнародних медіа дуже важко знайти ці фотографії, треба йти в національні медіа. А там дуже рідко, що це на англійській чи французькій, і треба відповідно знати місцеву мову. Оскільки я можу читати прізвища кирилицею, але я не можу їх читати китайськими іерогліфами, то дослідження звузилося саме на пострадянський регіон. І в пострадянському регіоні якраз кореляція є дуже сильна. Тобто, справді, країни, які асоціюється з високим рівнем корупції, в них уряд має багато лишніх кілограмів. І до них, на жаль, належить і Україна.
Якщо говорити про перспективи якогось використання цього дослідження, чи користалися його механізмами, його результатами ваші колеги-науковці, чи це все ж таки більше така історія, щоб привернути увагу до проблеми корупції?
Та ні, це було якраз зроблено з практичною метою, тому що ми думали застосувати це на місцевому рівні, на рівні самоврядування, тому що велика проблема, наприклад, в маленьких містечках і селах, що ми можемо навіть і не знати, який рівень корупції на цьому локальному рівні, тому що, якщо ви подумаєте, якась сільська рада чи районна держадміністрація, там відносно небагато людей працюють, і якщо застосовувати стандартні методи, тобто опитування, люди просто не будуть казати правду, тому що їм же ж потім ще роками треба працювати в цьому ж самому колективі, а це відносно невеликий колектив, і ніхто правду про хабарі говорити, напевно, не наважиться. А от якби просто зісканувати фотографії локальних політиків і використати цю кореляцію, то можна було б приблизно мати собі уявлення, який же ж рівень корупції на місцях, не застосовуючи напряму опитування.
Але мені цікаво, наскільки цей метод може згодитися для інших країн. Наприклад, якщо в пострадянських в нас є така популярна тема, як фуршети, про які ви вже згадували неодноразово.
Хабарі.
То чи буде це так само ефективно інструментом дослідження, якщо ми перейдемо на європейські країни чи азіатські?
Ну, якраз чудове запитання, тому що тут якраз є команда в Австралії, яка якраз робить це на Південну Східну Азію. Вони кажуть, що результатів поки що немає, але вони кажуть, що коли вони почитали мої результати, то вони були вражені, тому що вони вважають, що в таких країнах, як В'єтнам, це саме так і відбувається. Чим товстіші політики, тим більш вони корумповані. Ну, треба буде почекати декілька років, поки вони оприлюднять свої результати. Мене контактували науковці, які хочуть це робити для африканських країн. Поки що для Європи ми це не робили. Ну, можливо, зробимо, поживемо, побачимо.
Ще моє питання, чи є ще якісь маркери, за якими можна вирахувати корупцію в уряді або серед політиків? Ви кажете, вага може стати таким маркером. Швейцарські годинники, скільки вивезло з і ввезли в Україну офіційно. А є ще щось, про що ми не здогадувалися раніше?
От, ну, оці два методи, що ви сказали, і ще третій, який є, це дивляться, це називається big data, дивляться просто в засобах масової інформації, як часто слово корупція було вживано в статтях, в репортажах і так далі. І якщо дуже часто це слово використовується, то це приймається як показник того, що країна корумпована. Це є команда в Міжнародному валютному фонді, вони working paper написали. Поки що, по-моєму, це не опубліковано. От, ну, я особисто знаю тільки про усі три такі, ну, прямі, скажімо, методи. Більше я не знаю, як.
Ну, можливо, вони з'являться якимось чином через якийсь час після нашого ефіру, бо це наштовхне когось на ідею, як ще можна вирахувати корупціонера. Про це сьогодні. Сьогодні ми говорили із автором дослідження, лауреатом Нобелівської премії 2021 року, яка присуджується за дивні, але іноді доволі корисні наукові дослідження. Павло Блаватський, професор школи бізнесу Монпельє, Франція, був з нами на прямому зв'язку.
Новий день на радіо НВ.